Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Nina matumaini haujambo popote pale unaposikiliza matangazo haya.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumatatu Februari 8 mwaka naundu wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vile vile tunapatikana katika eneo la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti utakazozisikia hivi sasa ni kwamba DRC imechukua usukani kama kiongozi mpya katika Umoja wa Afrika, na Rais Tshisekedi anasema kazi kubwa kwa sasa ni kuleta usalama na amani katika eneo.
Ingelikuwa wa president wote wa Afrika ndio wenye kuitawala Afrika, tungewaza kama ataleta mapinduzi makubwa kama vile mwenyewe aliweza kuahidi na kusema eti ataweza kujenga umoja.
Katika ripoti nyingine ni kwamba shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linaonya kwamba maelfu ya wakimbizi wa Eritrea huko kaskazini mwa Ethiopia katika mkoa wa Tigray uliokumbwa na mzozo wanahitaji msaada na ulinzi wa dharura.
Ni baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi sasa katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kuwa wana usalama 12 na watu wengine wawili wamekufa Jumapili kufuatia mlipuko mkubwa kwenye jimbo la kati la Galmudug. Shambulizi hilo lilitokea kwenye kijiji cha Aldere, kilomita 28 magharibi mwa mji wa Dusamareb, wakati maafisa wakifanya operesheni ya kiusalama. Mji wa Dusamareb uko takriban kilomita 150 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Waziri wa habari wa jimbo hilo Ahmed Shire Faragle amethibitishia VOA idhaa ya Kisomali kuwa mkuu wa idara ya ujasusi kwenye mji wa Duma Samareb, Meja Abdulashid Abdinur Koje, ni miongoni mwa watu waliokufa. Falgale ameongeza kusema kuwa Koje pamoja na wanajeshi wengine waliokuwa wameandamana naye walikufa baada ya gari lao kupigwa na bomu la kutegwa ardhini. Kundi la kigaidi la Al-Shabab limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo. Shambulizi hilo pia ni la pili la mapatano kati ya maafisa wa usalama na wanamgambo wa Al-Shabab nje kidogo ya mji wa Dusamareb katika kipindi cha siku tatu. Ijumaa iliyopita wanamgambo saba waliuawa na maafisa wa polisi mjini humo wakati wanasiasa wakifanya mkutano kuhusiana na mikakati ya uchaguzi. Afrika Kusini imesema kuwa itasitisha kwa muda programu ya kutoa chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca baada ya takwimu kuonyesha kuwa huenda haifanyi kazi dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa nchini humo. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa waziri wa afya Zweli Mkhize Jumapili amesema kuwa serikali inasubiri ushauri kutoka kwa wanasayansi baada ya matokeo yenye kuvunja moyo kuhusiana na chanjo ya sasa kutolewa na chuo kikuu cha Witwatersrand. Serikali ilikuwa imepanga kuanza kutoa chanjo hivi leo kwa wahudumu wa afya baada ya kupokea shehena ya dozi milioni moja siku kadhaa zilizopita kutoka kwa kampuni ya kutengeneza dawa ya Serum ya India. Ripoti zimeongeza kuwa chanjo zitakazotolewa ni zile kutoka makampuni ya Johnson & Johnson na Pfizer, wakati AstraZeneca ikiendelea kufanyia uchunguzi wa kina. Kize amesema kuwa watahifadhi chanjo ya AstraZeneca hadi pale ushauri wa kisayansi utakapotolewa. Serikali ya Haiti imesema Jumapili kwamba imezuia jaribio la kumuua Rais Jovenel Moise na kupindua serikali yake wakati mzozo ukiongezeka kuelekea mwisho wa muhula wake wa uongozi. Jama hizo zilikuwa jaribio la mapinduzi kulingana na waziri wa sheria Rockefeller Vincent, huku mamlaka ikisema watu wasiopungua 23 wamekamatwa, akiwemo jaji mmoja mwenye cheo cha juu pamoja na afisa mmoja kutoka idara ya polisi ya kitaifa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Moise alisema, ninamshukuru mkuu wangu wa usalama Ikulu. Lengo la watu hawa lilikuwa kujaribu kuyaondoa maisha yangu. Mpango huo ulizimwa. Moise amekuwa akitawala bila ufuatiliaji wowote juu ya mamlaka yake kwa mwaka uliopita, na anasema anaendelea kuwa rais wa nchi hiyo hadi Februari 7 mwaka 2022, katika tafsiri ya katiba iliyokataliwa na upinzani ambayo imesababisha maandamano yakisisitiza muhula wake umalizike Jumapili. Marekani siku ya Ijumaa ilikubali madai ya rais kuendelea kuwepo madarakani. Na msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani, Ned Price, anasema Washington inasihi kuwepo uchaguzi huru na wa haki wa wabunge ili bunge liweze kuanza tena jukumu lake halali. Mzozo juu ya lini muhula wa rais unamalizika unatokana na uchaguzi wa awali wa Moise. Alipigiwa kura kuingia madarakani katika upigaji kura ambao baadaye uliakhirishwa kwa sababu ya udanganyifu, na kisha alichaguliwa tena mwaka mmoja baadaye hapo mwaka 2016. Baada ya uchaguzi uliokuwa na mzozo, maandamano yanayodaiwa kujiuzulu kwake yaliongezeka katika msimu wa majira ya joto kali mwaka 2018. Upigaji kura wa kuwachagua manaibu, maseneta, mamea na maafisa wa halmashauri ya miji ulipaswa kufanyika mwaka 2018, lakini upigaji kura ukacheleweshwa na kusababisha mzozo ambao Moise anasema ana haki ya kuendelea kuwepo madarakani kwa mwaka mmoja mwingine.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema Jumapili kuwa mwanamke mmoja amekufa kutokana na mlipuko mpya wa Ebola karibu na mji wa Butembo mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanamke huyo aligundulika kuwa na maambukizi kwenye mji wa Biena Februari mosi na kisha kufariki akiwa kwenye hospitali ya Butembo Februari 3. Inasemekana kuwa mume wa mwanamke huyo aliwahi kuambukizwa Ebola kwenye mlipuko wa awali. Haijabainika iwapo tukio hilo linaashiria mlipuko mpya wa Ebola kwenye eneo hilo lililoshuhudiwa vifo vya zaidi ya watu 2200 kati ya mwaka wa 2018 na 2020. Wizara imeongeza kusema kuwa timu za wataalamu wa kiafya na kieneo wametumwa kwenye mji wa Butembo, na zaidi ya watu 70 waliokuwa na mawasiliano na mama huyo wamepimwa huku maeneo aliyotembelea kinyunyiziwa dawa, kwa mujibu wa shirika la afya duniani linalosaidia kudhibiti hali. Tayari sampuli zimetumwa mjini Kinshasa ili kubaini kama mlipuko wa sasa una uhusiano na ule wa awali. Maafisa wamesema kuwa zaidi ya watu 140 wanahofiwa kufa Jumapili baada ya kipande kikubwa cha barafu kutoka kwenye milima ya Himalaya kaskazini mwa India kuanguka na kuingia kwenye bwawa moja na kisha kusababisha kufurika kwa mto Dhauli Ganga, wakati watu walioko kwenye vijiji vilivyoko kwenye maeneo ya chini wakilazimika kukimbia kutafuta usalama wao. Ripoti zinaongeza kusema kuwa takriban miili ya watu 9 tayari imepatikana. Video kutoka kwenye eneo la tukio imeonyesha mafuriko na vifusi kutoka kwenye bwawa lililoko kwenye jimbo la kaskazini la Uttarakhand. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa India inasimama na watu wa Uttarakhand na kwamba taifa lote linawaombea usalama. Zaidi ya timu ya waokozi 2000 wakiwemo wanajeshi na polisi wametumwa kwenye eneo la tukio. Msemaji wa polisi kutoka kwenye mpaka wa India na Tibet ameliambia shirika la habari la AP kwamba takriban wafanyakazi 200 wa viwandani wamekwama kwenye mabomba ya kupeleka maji. Wanasayansi wamesema kuwa ongezeko la joto ulimwenguni lilisababisha theluji kuyeyuka kutoka kwenye milima na kusababisha janga hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika dakika 30 za matangazo haya ni huko DRC, ambapo tunaarifiwa kwamba Kongo Kinshasa kwa sasa imechukua uongozi kwenye Umoja wa Afrika tangu siku ya Jumamosi, na kiongozi mpya ambaye ni rais wa DRC Felix Tshisekedi anasema kazi kubwa aliyokuwa nayo ni kuleta usalama na amani katika mataifa yenye mizozo. Mwandishi wetu Austere Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
Baada ya kupewa madaraka ya uongozi wa Umoja wa Inji za Afrika, yani AU, Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba kazi kubwa kwa sasa ni kupiganisha ili amani na usalama ipatikane katika bara nzima la Afrika. Dora Mugiraneza ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa Goma, Kivu Kaskazini.
Asante sana bwana Oster Madivika, na waza kama wakongomani wote walisikia kwa furaha uteuzi wa bwana Antoine Felix Tshisekedi, rais wetu, kuwa msimamizi wa Umoja wa Afrika. Na tunawaza kama fursa hiyo ingelikuwa wana wa president wote wa Afrika ndio wenye kuitawala Afrika, tungewaza kama ataleta mapinduzi makubwa kama vile mwenyewe aliweza kuahidi na kusema eti ataweza kujenga umoja.
Nchi nyingi za Afrika zikikabiliana na makundi ya waasi na vile vile ugaidi. Ndumba Chabola Bindu ni mbunge wa IDPS kutoka mkoa wa Kasai.
Maneno ya kwanza yenye tuko nayo kwa Afrika ni kumaliza maneno ya kukokotana na kukombana ndani ya Afrika entre sie. Tunataka benye pape hii yote itumika mzuri kutuma mainchi yetu mbele orie kuendelea na kukombana wakati yote.
Tshisekedi amemgomboa Cyril Ramaphosa aliongoza umoja huo kwa mwaka mmoja. Wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakihitaji usalama. Pasiase Sinamuli ni kutoka shirika la kutetea haki za wanawake CAFED akiwa katika mji wa Beni.
Kongo kama inaongoza, tunatarajia amani. Ombi yetu ni kwamba rais aweze kushawishi nchi zingine za Kiafrika kuanza kukomesha vita katika mji wetu wa Beni na teritwari, na Kongo nzima ipate salama. Hiyo ni matarajio yetu kwanza.
Upinzani unaoongozwa naye Martin Fayulu akiwa na mtazamo tofauti. Jean Baptiste Kasekwa ni mbunge wa Goma.
Kwa niaba yangu binafsi, sione namna gani tutasaidia sisi kutatua shida za Umoja wa Afrika, ijapokuwa hata shida zetu binafsi nyumbani tunashindwa kuzitatua, lakini position hii inaweza pia kusaidia kusudi ulimwengu uweze kusikiliza zaidi yale ambayo yanapitika kwetu. Ni kusema tunaweza kutumia fursa hii kwa kufanya diplomasia zaidi vizuri kwa faida ya nchi yetu ya Kongo.
Wakati huo huo, wachambuzi pamoja na watu kutoka vyama vya UDPS wakiomba kiongozi wa bunge la seneta aliyejiuzulu mwishoni mwa wiki Alexis Tambwe Mwamba kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Poleti Dimanja:
lakini kujiuzulu yake aiache kusema kama abaizi kumfuatilia. Alijiuzulu kwa senate, lakini maneno yenye alifanya wakati alikuwa pa senate inapasha, anapasha enda mbele ya sheria kusema juu ya nini bana mustaki na ajidefendre pale mbele ya sheria.
Usari Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kuwa hataondoa vikwazo dhidi ya Iran hadi Tehran ipunguze uzalishaji wa uranium hadi viwango vilivyokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kwa lengo la kudhibiti utengenezaji wa silaha za nyuklia. Biden hata hivyo amesema kuwa nia yake ni kuirejesha Marekani kwenye mkataba huo na Iran ulioondolewa na rais wa Marekani aliyeondoka madarakani hivi karibuni, Donald Trump. Kwa mujibu wa mkataba huo, Iran iliruhusiwa kuzalisha uranium ya hadi viwango vya 3.67%, lakini tangu katikati ya mwaka wa 2019 imeongeza uzalishaji hadi 4.5% na 20% mwezi uliopita. Wataalam wanasema kuwa kufikia sasa Teheran ina uranium inayotosha kutengeneza silaha mbili za nuclear iwapo itaamua kutengeneza. Maafisa wa Iran kwa muda mrefu wamekosoa mataifa ya magharibi wakisisitiza kuwa programu yao ya nuclear ni ya kuzalisha nishati na wala sio ya kutengeneza silaha. Baharia mmoja kwenye boti iliyobeba wahamiaji 422 iliyokolewa karibu na ufuko wa Libya amesema kuwa imeruhusiwa kutia nanga nchini Italy baada ya kutoa ombi la dharura kufuatia dhoruba inayotarajiwa. Kundi la uokozi la SOS Mediterranean linalomiliki meli ya uokozi ya Ocean Viking limesema kuwa limepata ruhusa ya kuelekeza boti hiyo hadi kwenye bandari ya Augusta kisiwani Sicily. Kundi hilo lenye makao yake makuu nchini Ufaransa limesema kuwa miongoni mwa wahamiaji kwenye boti hiyo ni pamoja na watoto na wanawake wajawazito. Mkuu wa kundi hilo Luisa Albera alitoa onyo awali kwamba hali ya hewa kwenye bahari imeendelea kuwa hatari na kwamba hatua za dharura zinahitajika. Ameongeza kusema kuwa hali ya afya ya wahamiaji yao ilikuwa ikidorora na kwamba wanane kati yao wamegundulika kuwa na virusi vya COVID-19 na kwamba watabaki kwenye karantini ndani ya meli ya uokozi. Shirika la kuwahudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linaonya kwamba maelfu ya wakimbizi wa Eritrea huko kaskazini mwa Ethiopia katika mkoa wa Tigray uliokumbwa na mzozo wanahitaji msaada na ulinzi. Shirika hilo linarudia tena wito wake kwa serikali kutoa fursa kuwafikia wakimbizi. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Kabla ya kuanza mashambulizi ya jeshi la Ethiopia huko Tigray mwanzoni mwa Novemba mwaka jana, shirika hilo la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa liliwahudumia wakimbizi takriban 1096 wa Eritrea katika kambi nne. Tangu wakati huo, shirika hilo limepoteza udhibiti kwenye kambi na uwezo wake wa kutoa misaada muhimu kwa wakimbizi. Tangu mwanzoni mwa Januari, Ethiopia imetoa fursa kwa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kibinafsi kufika katika kambi mbili huko kusini mwa Tigray. Programu ya chakula duniani inaripoti kwamba imefanikiwa kuwapatia wakazi 1026 waliopo kwenye kambi mgao wa dharura wa chakula pamoja na lishe, lakini inasema msaada zaidi wa chakula na huduma nyingine unahitajika. Hali kwa ujumla ni mbaya kwa wakimbizi huko kaskazini mwa Tigray. Maafisa Umoja wa Mataifa wanasema kambi mbili zilijikuta katikati ya majibizano ya risasi kwenye mzozo uliosababisha uharibifu mkubwa sana wa miundombinu. Maelfu ya wakimbizi wa Eritrea walikimbia kwa ajili ya usalama wao kutoka kwenye kambi hizo. Msemaji wa UNHCR Babar Balochi anasema wa Eritrea wapatao 4000 walielekea kambi ya Mai Aini huko kusini mwa Tigray. Anasema mkuu wa shirika la wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi, ambaye amekutana na baadhi ya wakimbizi hao kwenye ziara yake kwenye kambi mwanzoni mwa wiki iliyopita. Baloch anasema wakimbizi walimwambia kamishna mkuu kuhusu uzoefu wao unaowapatia kiwewe na hofu ya baadaye.
Some said they had resorted to eating leaves.
Baadhi walisema walikuwa wameamua kula majani kwa sababu hakuna chakula kingine chochote. Walizungumzia pia juu ya kupenya kwa wahusika wenye silaha katika kambi, kuwepo mauaji, utekaji nyara, na pia wengine walilazimishwa kurudi Eritrea mikononi mwa vikosi vya Eritrea vilivyopo katika eneo hilo.
UNHCR inakadiria wakimbizi 1015 hadi 1020 walikimbia kwenye kambi mbili za kaskazini na umetanyika katika maeneo ambayo hakuna uwezo wa kuyafikia. Shirika hilo linasema wengi wapo katika hatari kubwa na wanahitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi wa kuokoa maisha yao. Inasema fursa kamili ya kufika huko lazima itolewe hivi sasa kwa mashirika misaada ili kuzuia hali ambayo tayari ni mbaya kuwa mbaya zaidi. Ripoti ya karibuni kutoka ofisi ya UN inayoratibu masuala ya ndani ya kibinadamu inaonya juu ya janga linalokuja la kibinadamu. Inakadiria zaidi ya watu milioni 2.3 kwenye mkoa wote wa Tigray uliokumbwa na mzozo wanahitaji msaada wa haraka wa kuokoa maisha yao. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, inaelezwa kuwa kiwango kikubwa sana cha ujambazi, utekaji nyara, mauaji, uporaji mali na ukosefu wa usalama kote nchini Nigeria kimesababisha mivutano mikali kati ya karibu kila jamii nchini humo na wafugaji wa kabila liitwalo Fulani ambao wanashukiwa kuwa ndio wanaofanya vitendo hivi viovu. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti kuwa gavana mmoja ameushitaki utawala wa Rais Muhammadu Buhari na kudai kuwa utawala huo unastahili kulaumiwa kwa ongezeko la vitendo vinavyosababisha ukosefu wa usalama.
Uonevu umeongezeka nchini Nigeria kutokana na vitendo viovu vinavyodaiwa kufanywa na wafungaji wa Fulani tangu mwaka 2015 wakati utawala wa Rais Buhari ulipochukua uongozi wa nchi, na hivyo kusababisha wananchi wengi hasa katika upande wa kusini kudai kwamba kuna haja ya uongozi wa serikali kuwajibika kwa hali hii inayoendelea kuongezeka hofu ya usalama. Gavana wa jimbo la Benue, ambako ni moja ya jamii ambazo zimeshambuliwa mara nyingi kwa takribani miaka 3 sasa huko kati ya kaskazini mwa Nigeria, Sam Ortom anasema ukosefu wa usalama unatokana na jinsi serikali ya shirikisho inavyoshughulikia swala la washukiwa kiwa wahalifu wafungaji wa Fulani.
The federal government is biased, is unfair. The failure in security is caused by federal government.
Kumekuwa na mabishano makali baina ya jamii ya Wayoruba huko Ishelu katika jimbo la Ogun kwa sababu ya wafungaji wa Fulani kuchoma mashamba yao, wanawateka nyara na kuwabaka wanawake na kuwashambulia wakulima mashambani. Mfalme wa Ishelu Akinyemi Akintunde anasema kwamba watu wake wasilaumiwe wakichukua silaha kujilinda maisha na mali zao kwa sababu ya serikali imeshindwa kutimiza wajibu wake.
Everybody keeps talking as if we don't like Fulanis. No, their fundamental right does not imply them coming to be killing people in their land. We are becoming slaves in our land. If the government refuses to do what is right, don't blame anybody to take weapons and defend himself. In our constitution, there's self-defense.
Wamekatishwa tamaa na jinsi serikali ya shirikisho imekaa kimya wakati wafungaji wa Fulani wanavyobeba silaha kama AK-47 kuwateka nyara, kudai fidia na kushikiwa kutenda vitendo vya ubakaji na mabaya mengine kote nchini. Gavana Sam Ortom alieleza kwamba Wanigeria wengine wanatendwa kama watu wasio na haki au serikali ya shirikisho inashindwa kusema chochote wala kutumia kanuni za sheria dhidi ya wafungaji hao wanaodaiwa kutenda mauaji na uovu mwingine, licha ya kujulikana kuwa wamekiri uhalifu wote ambao wamefanya.
Why is the federal government being silent about this Fulani man? When will the federal government come out and criticize and arrest herdsmen carrying AK-47? Are we second citizens in this country?
Ingawa kuna malalamiko dhidi ya uovu wa wafungaji hao na wengi wao kukamatwa, serikali ya shirikisho imeshindwa kuwahukumu kama sheria ilivyoamuru. Walakini, baada ya kuwafunga kwa muda, wanaachiwa kujiunga na jamii, wakati wale ambao wanaowalaumu wanakamatwa na kuteswa na polisi. Sasa jamii nyingi za Nigeria zimeanza kuwafukuza Wafulani kutoka kwenye jamii zao. Mwezi uliopita serikali ya jimbo la Ondo iliamuru kuwa wafungaji hao kuondoka kutoka misitu ya jimbo hilo baada ya uchunguzi kuonyesha kwamba wao wanahusika na utekaji nyara, ubakaji wa wanawake, mauaji na maovu mengine katika jimbo la Ondo. Hata hivyo, hakuna maoni juu ya swala hilo kutoka serikali ya shirikisho. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Na leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaongea na mwanahabari wetu Austeri Malivika akiwa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako watu wengi ambao wanaishi na ulemavu wanasema maisha yanawaelemea na kuwa mabaya zaidi tangu kutangazwa kwa janga la COVID-19 nchini humo. Fuatilia makala hii.
Mzee Mugirwa Bahati, mlemavu wa miguu na baba wa watoto wengi, alikuwa akijishughulisha na biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kutumia basikeli. Tangu corona ilipotangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mipaka ya nchi mbili kufungwa, baba huyu asema hana tena uwezo wa kulipa nyumba na kulisha watoto wake nyumbani.
Bwana, tunaishi maisha ya shida sana. Maisha ya shida kabisa. Nao nyumba ya kupanga wanaanza kufukuza. Hatuna maana yake msimamo. Hatuna kukula. Ndasa avoko na ikosi. Sote sema kwa mlemavu.
Mbona ingine inchi wanaishimiaga mulemavu, wanamusaidia kama wanaona hata jisaidia na kukazi yake alikuwa anajisaidia. Hapa kuma antukawa awaonevu kubalemavu hata.
Walemavu hapa katika mji wa Goma wakiomba serikali kuwasaidia kupata chakula ili waishi vizuri.
Leo na ile 2000 hakuna ingine kazi yenye tunaweza kufanya.
Andoni Basesemi, yeye ni mlemavu aliyekuwa akiishi kuombaomba barabarani kutokana na corona, hana tena namna ya kuomba watu kuogopa maambukizi.
Maisha inazorota, manake tunateseka. Tunateseka sana sisi walemavu. Hatuna msimamo. Nilikuwa naishi kuombaomba. Sasa leo hii nilijitupa tu, nikujitupa. Umwe nikufe wala nipone, lakini nipate chakula hii. Sina kitu ingine yenyesa sana. Wafanye fadhile zote, kama corona haiko, kama haiko, bayitunza iishi.
Wengine walemavu wakiomba mataifa yenye nguvu kumaliza corona kwa haraka barani Afrika, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo yao wanapoishi, kwani sasa maisha yanakwenda njia panda, akisema Alexi Biriri, mlemavu mjini Goma.
Wakati corona ilikuja, sisi tunaishi tu maisha tu ya ku maki ya kulomba lomba, na namwenda kufia mtu huruma na anasaidia mtu. Bo pale njoo hapa tunajikuta Mungu hii ugonjwa Mungu aimalize. Kwa tuishi tena maisha mazuri, na tuko na shida tu ni ya chakula na kusomesha watoto na upangai inatutesa. Maisha ya upangai inatutesa sana, tunakosa vile tutafanya. Kama tutaishi namna gani? Na tupate chakula kwa kila siku ya kukula.
Vile vile watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wakisema kwa sasa waishi katika hali ya wasiwasi, kwani hali ya maisha yaendelea kuwa ngumu, akisema Idi.
Wakati ya corona mipaka imefunga, sababu tumekutanika, mipaka imefungiwa, wenyewe kwa tuma madawa kutoka kwa fasi nyingine hazifike, na ndio maana tumeona udhaifu kidogo, sababu hatumi kama kawaida. Ni zaidi hata madawa yenyewe inakuwa kidogo na watu wote hawaipati.
Waasirika hao wakiendelea kusema kwamba kufungwa kwa mipaka imeleta hasara sana kwa familia zao nyingi zinazotatizwa na ukimwi.
Kufanyika ni kama vile ilikuwa zamani, kutuma madawa, wanatupatia madawa, na ya zaidi ni chakula. Sababu madawa zinaleta nguvu, zinaleta udhaifu, kama kukula hakuna chochote kile. Nakutana tunakuwa wengi wamekuwa wakufariki sababu ya kukosefu wa chakula, wanapata dawa mechakula wapati. Ingekulomba kwa taalamu watusaidie na chakula, nayo chakula ni ya maana. Unaweza kunywa dawa, ile dawa ni sumu. Kama hakuna chakula, maki ni kifo tu ndio kimtangulia mbele.
Mama SP Kavuo ameathirika na ukimwi kwa upande wake, anasema yeye anaendelea na tiba kama kawaida, ila tatizo kubwa hana chakula.
Mama watusaidie sana juu krizi iko sana, hivi ya makorona vama vinacha watu aliko wapata makuta. Ni watusaidie kwanza juu ya chakula, sanashie bila chakula hatuwezi ishi. Katukule mzuri hata kuwa bia.
Utafahamu kwamba kwa sasa kuna vifo vingi vinavyotokea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma, kutokana na ukosefu wa tiba, kwani wengine walikuwa wanatibwa nje ya inji, na tangu mipaka ilipofungwa wameshindwa kupata tiba. Niite Oster Malivika wa jamii na maendeleo kutoka Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kuwa wana usalama 12 pamoja na watu wengine 2 wamekufa Jumapili kufuatia mlipuko mkubwa kwenye jimbo la kati la Galmudug. Afrika Kusini imesema kuwa itasitisha kwa muda programu ya kutoa chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca baada ya takwimu kuonyesha kuwa huenda haifanyi kazi dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa nchini humo. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema Jumapili kuwa mwanamke mmoja amekufa kutokana na mlipuko mpya wa Ebola karibu na mji wa Butembo mashariki mwa nchi. Maafisa wamesema kuwa zaidi ya watu 140 wanahofiwa kufa Jumapili baada ya kipande kikubwa cha barafu kutoka kwenye milima ya Himalaya kaskazini mwa India kuanguka na kuingia kwenye bwawa moja. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kuwa ataondoa vikwazo dhidi ya Iran hadi Teheran ipunguze uzalishaji wa uranium hadi viwango vilivyokubaliwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka wa 2015. Na baharia kwenye boti iliyobeba wahamiaji 422 iliyokolewa karibu na ufukwa wa Libya amesema kuwa imeruhusiwa kutia nanga nchini Italy baada ya kutoa ombi la dharura kufuatia dhoruba inayotarajiwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington ndio yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwamo msimamizi Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.